Ви на хвилях Радіо Свобода. Хвилина про 15, огляд поштової скринки. Протягує нашу програму передача «Білоруське заміжжя». Белорусам за мяжой доводится чуть про свою родиму и недоречные, и крыудные, и стереотипные выказывания. Миты про Беларусь и белорусов у новой передачи Татьяны Поклад.
Беларусь – наименьшая краина у Европе. По-белоруску там размовляют усе и заусюды, а як добра размовляю по-белоруску кераўнік краины Лукашенко. И сапраўдныя белорусские жанчыны и девчаты выглядают таким чином – як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вікторысланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і азірнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам, такая трохі нечаканая, так, здзіўлены доўга глядзелі на мяне, падпалу яе ці не. Я не крытычна ўстрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ну, былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа засяго быў Савецкага Саюзу, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, і таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўленыя. І мені розказували такі, жінка моя присутнішала при гэтым. А одна жінка каже, ой, а як ваш президент добре по-білоруську розмовляє? Я кажу, і він не по-білоруську, а він по-руску так говорить.
Выслухайте перадачу «Беларускае замежжа». Міты пра радзіму, якія даводзіцца беларусам чуць за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пра міт аб ідэнтычнасці Беларусі і Расіі на Захадзе кажа і Алесь Чайчыц, які раней жыў у Аўстрыі і Нямецчыне.
Немцы і аўстрыякі, самы галоўны іх стэрэатып гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўсяго там і танчыць. Немцы, аўстрыякі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца так само, як дацкая, нямецкая, і што права толькі ў нас, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, што зрэшты так само цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что частей за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут ругали люди убажить, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее. Это, конечно, правильно членом изменяет в людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як отзначил Олесь у своем артикуле, люди у России схильные распаўсюджваць на Беларусь свои веды и уявления про суседние з ее краины. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расейскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У адным з нядаўніх расійскіх экшн-фільмаў самалёт пралятае над тэрыторыяй Беларусі, і службоўцы беларускай супрацьпаветранай абароны размаўляюць між сопку па-беларуску. Карціна, якая для сучаснай Беларусі з'яўляецца фантастычнай, расейцам падаецца цалкам натуральнай, заўважае Алесь. Алесь яшчэ прыводзіць іншыя прыклады і абагульняе. Супярэчлівае ўяўленне расейцаў пра Беларусь – гэта нібы мара пра нейкую лепшую Расію, населеную блакітнавокімі светлавалосымі славянамі пад кіраўніцтвам добрага цара, які робіць вуліцы чыстымі, платы пафарбаванымі, а пенсіі высокімі. Алесь Чайчыц.
Люди, которые пропустили про себя в Беларуси, они некую информацию про Беларусь отримали, и них опрацовали, их обугулили, и все ее выдали. И вот это забавный выник, какой уразный они спромовали, как они его выразили. И оно засунуло в уваги, потому что это первое, что иллюструет наявность таких митов, это то, что люди просто сапраўды мало ведают про Беларусь. Як у Европе мало ведают, так и зрэшты у России мало ведают. Шмат меньше, чем про ту же самую Украину, потому что про Украину шмат платят в новинах, и здесь шмат сваякоў там, а пра Беларусь неяк такая тэрра інкогніта для ўсяго свету і ў тым ліку для Расіі.
Малавядомая Беларусь і для суседняй Польшчы, лічыць Віталь Воранаў, перакладчык, літаратар, беларускі актывіст. Віталь жыве ў Польшчы 12 гадоў, ён прыехаў у Познань яшчэ ў дзяцінстве разам з бацькамі. Віталь кажа, што часцей сутыкаўся не з мітамі пра Беларусь, а з пытаннямі пра яе адметнасць.
замежники, ці то поляки, ці то чехи, ці то далекі замежники. Весь час задають одне і те ж питання, чим характерне, самим білорусам задають питання, чим характерне білорус, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити собі легко українця з чубом і цацькою шаблей, можуть легко уявити росіянця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбурати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоції самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають розуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати комерцію, то так, это треба.